Acum aș vrea să deschidem împreună cuvântul la Evanghelia după Matei. Voi citi din capitolul 4 de la început. Evanghelia după Matei. Citesc din capitolul 4 de la început. Ispitirea lui Iisus Hristos. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. La urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Drept răspuns, Iisus i-a zis: este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe strașina templului și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, el va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta, și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. De asemenea, este scris, a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție, dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă, Satano, i-a răspuns Iisus, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. Atunci diavolul l-a lăsat și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească. Am încheiat capitolul 6 din Epistola către Efeseni, unde ne este prezentată armura credinciosului. Lucrurile trebuie privite din punct de vedere duhovnicesc. Și acum Duhul lui Dumnezeu m-a îndreptat spre un exemplu concret. Atunci când putem câștiga biruința, dacă tot trebuie să folosesc această armură, trebuie să mă lupt să câștig biruința, nu să fiu înfrânt. Deși sunt și momente în viața noastră când ne mai alunecă pașii, nu le dorim. Sincer, ne pocăim înaintea Domnului de astfel de momente. Însă Domnul vrea să facă din mine și din fiecare dintre noi biruitori ai Lui. Vrea să facă oameni care să îl putem cinsti și onora cu adevărat în călătoria noastră pe pământ. Mă întrebam, așa cum se începe pasajul acesta din Scriptură, Domnul Iisus a fost dus de Duhul în pustie. Era nevoie să fie dus în pustie? Așa după cum descrie evanghelistul Matei lucrurile din punct de vedere cronologic, Domnul Iisus tocmai fusese botezat de Ioan în râul Iordan și acolo, la Iordan, s-a auzit glasul lui Dumnezeu din cer, în timp ce Domnul Iisus era în apa Iordanului. Dumnezeu a declarat cu putere, a fost auzit: acesta este Fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Era nevoie ca Domnul Iisus să ajungă să fie ispitit de diavolul? El era Mesia. El era, din punct de vedere al legăturii lui cu Dumnezeu, era capabil, era în stare să țină piept vrăjmașului. Era și om ca noi, însă a rămas într-o dependență totală de Tatăl său, de Dumnezeu. Dacă primul om, dacă Adam, într-o grădină unde avea condiții prielnice, a căzut în fața acestui vrăjmaș, a fost înfrânt și n-a mai rămas în ascultare de Dumnezeu, cel de-al doilea Adam, nu într-o grădină, și cu atât mai mult într-un loc pustiu, a câștigat o biruință desăvârșită asupra vrăjmașului, rămânând în ascultare de tatăl său, rămânând în ascultare de Dumnezeu. Scopul ispitirii era ca sub presiunea pe care o crea vrăjmașul să fie înfrânt, însă Domnul Iisus a rămas statornic. Aș vrea să spun că după fiecare biruință pe care o avem, Dumnezeu îngăduie și o ispită în viața noastră ca să ne putem cerceta, ca să ne putem testa din punct de vedere al părtășiei noastre cu Dumnezeu. Așa a îngăduit și în viața Domnului Iisus. Cuvântul grec tradus a ispiti, expresia aceasta, are două înțelesuri. Primul înțeles înseamnă a pune la probă, a testa, a dovedi. Și al doilea înțeles este acesta, a atrage spre rău sau a ademeni. Se pare că amândouă aceste înțelesuri au avut cumva legătură cu Mântuitorul. Vrăjmașul, ispititorul, n-a mai ținut cont că Dumnezeu a declarat, acesta este fiul meu, ci își propusese vrăjmașul să-l biruiască. Însă Domnul Iisus a rămas într-o părtășie reală cu Dumnezeu, ascultând de el și ascultând de cuvântul său. Este așa cum am urmărit în epistola către Efeseni, privind la rând de fiecare dată câte una din componentele armurii acesteia, din punct de vedere duhovnicesc, vorbind, sabia Duhului. Domnul Iisus a putut să folosească cu multă dibăcie această sabie a Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Cum l-a înfrânt pe cel rău? Folosind cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus făcea doar ce-l vedea pe Tatăl făcând. El nu putea face nimic de la el însuși, așa cum a declarat și cum găsim și noi scris în cuvânt. După ce a postit 40 de zile și 40 de nopți, cifra 40 este frecvent folosită în Scriptură în contextul unei puneri la probă. Ne aducem aminte că este scris despre Moise că la vârsta de 40 de ani a plecat de la palatul lui Faraon ca să cerceteze pe poporul său. Dumnezeu a îngăduit ca timp de 40 de ani în pustie, păzind sau având grijă de oile socrului său Ietro, a stat în școala lui Dumnezeu Moise. Și din omul acela care avea ușurință în a fi violent, în a face dreptate, Duhul lui Dumnezeu a lucrat de așa manieră în inima lui, în viața lui, încât omul acesta a fost schimbat de Dumnezeu. Dacă n-am găsit scris în Scriptură că Moise era cel mai blând om de pe pământ, parcă nu ne-ar veni să credem acest lucru. Apoi alți 40 de ani, Dumnezeu s-a folosit de Moise ca să ducă poporul acesta spre Canaan. 40 de zile a stat Moise pe munte ca să primească tablele acelea, poruncile lui Dumnezeu. Ni se spune de asemenea în cuvânt că 40 de zile a călătorit Ilie prin pustie până la muntele Horeb, fără să mănânce și fără să bea nimic, este scris în Cartea I a Împărații, în capitolul 19. Ni se spune că 40 de ani a domnit David peste Israel și de asemenea și fiul său Solomon, tot 40 de ani. 40 de zile a stat Domnul Iisus împreună cu ucenicii după învierea lui, până când s-a înălțat la cer. În Scriptură este deci acest număr 40 un număr care ne spune ceva despre maturitate. Ei bine, Domnul Iisus a postit 40 de zile. Eu nu știu cum s-a întâmplat lucrul acesta. El era om ca și noi în trupul acesta și adevărat era și Dumnezeu. Eu, dacă am o zi deosebită, o zi de post, e o slăbiciune a mea, mi se înroșesc obrajii, urechile, de-abia fac față până seara. Nu știu ce se întâmplă. Ei bine, Domnul Iisus 40 de zile și 40 de nopți a avut un post prelungit. Evanghelistul Luca, când descrie acest eveniment, spune că Domnul Iisus a stat împreună cu fiarele sălbatice, în pustie, singur. Trebuia să fie pregătit pentru o lucrare extraordinară. Urma să-și aleagă ucenicii, dacă privim din punct de vedere cronologic lucrurile, să cheme la el pe cei 12 și apoi să înceapă lucrarea publică de 3 ani și jumătate. Așadar, Duhul lui Dumnezeu îngăduie ca Domnul Iisus să fie testat, supus la probă și rezistă. A venit ispititorul, așa am citit aici, că ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, sau aș înțelege mai bine, pentru că ești, pentru că am auzit declarația aceasta a lui Dumnezeu despre tine, acesta este Fiul meu, pentru că ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca aceste pietre, care erau acolo în pustie, să se facă pâini sau să se transforme în pâini. Ar fi putut Mântuitorul? Cu siguranță, cred că ar fi putut. La cuvântul lui au fost umplute vasele acelea mari cu apă și Domnul le-a transformat în vin. Era prima minune a lui. La cuvântul lui, marea și vântul au încetat să mai bată. S-a potolit furtuna și s-a făcut o liniște mare. Atunci când doar două cuvinte a spus Mântuitorul: taci, fără gură, și s-a făcut o liniște mare. Prin puterea lui, cele 5 pâini mici și cei 2 pești au hrănit 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii. Ce mare este el! Ar fi putut să spună pietrelor să fie transformate în pâini, dar nu pentru aceasta venise. El asculta totul de tatăl său, așa cum am văzut din cuvânt și este scris în Evanghelia după Ioan. Nu putea face nimic de la el însuși, ci ceea ce îi dădea tatăl, aceea făcea. Cerea permanent călăuzirea și aprobarea tatălui din cer. Ce bine ar fi și pentru noi să ne înscriem pe coordonata aceasta, să nu fac nimic de la mine însumi, chiar dacă spun, am experiență, am atâția ani de când m-am întors la Dumnezeu, cunosc Scriptura, cu toate acestea, să pot să-i spun lui Dumnezeu, să stau de vorbă cu el cum stă un copil de câțiva anișori cu tatăl său. Așa să pot să am această relație de părtășie, de inimă cu Dumnezeul meu din ceruri. Nu știa Satan că Domnul Iisus era Fiul lui Dumnezeu? De ce folosește acest cuvânt dacă? Este un cuvânt care aduce îndoială. A folosit acolo în Eden, când omul, când Eva a căzut, și apoi și Adam, în neascultare față de Dumnezeu, a folosit alt cuvânt. Oare a zis Dumnezeu? Este cumplit ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să fie pus la îndoială. Și la noi, de câte ori vine cu îndoiala, poate reușește să ne facă să ne simțim așa, într-o singurătate, într-o depresie, să simțim că lucrurile sunt scăpate de sub control. Ce bine este să mă gândesc, Dumnezeul meu nu doarme. Sau așa cum spunea soția fratelui Moody atunci când l-a văzut supărat, amărât, o zi, două, dânsa, fără să-i spună ceva, s-a îmbrăcat în negru și el, mirat, atunci a întrebat-o, de ce ești îmbrăcat așa? Și dânsa, ca să-l ajute, a spus, a murit Dumnezeu. Cum adică? Păi da, dacă tu nu mai ai bucurie, dacă tu nu mai te încrezi de plin în puterea Lui, înseamnă că Dumnezeu a murit și s-a trezit, fratele nostru. Dumnezeu este la locul Lui, este pe scaunul Lui de domnie, este plin de putere și este gata să ne dea fiecăruia dintre noi puterea de care avem nevoie în toate împrejurările dificile din viața noastră. Cuvântul spune, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Ce pot să spun în fața acestui cuvânt din Scriptură? Doamne, ce mare ești! Împreună cu ispita ai pregătit și mijlocul să ieși din ea. Păi dar nu mă descurc singur? Nu, n-am nicio șansă. Așa după cum spunea Mântuitorul, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Un frate credincios spunea într-o carte scrisă de el că îndoiala este cancerul dragostei și nu numai al dragostei, și al credinței. Atunci când vrăjmașul reușește să strecoare îndoiala în inima mea, atunci nu este bine deloc. Ce am de făcut? Trebuie să vin înaintea lui, să-i mărturisesc starea mea și să-i cer putere și ajutor ca să trec deasupra acestei situații, să mă încred deplin în el și să las ca aceste lucruri să mă părăsească. Una din condițiile biruinței în luptă este să-ți cunoști inamicul. Și atunci stai în liniște, pregătindu-ți armele de lovire și de apărare, așa cum ne învață Scriptura în 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 7. Ceea ce e rău este că dacă nu-mi cunosc inamicul, pot lovi în cel de lângă mine care este în tabăra mea? Pot să lovesc în frați, deși ei sunt copiii lui Dumnezeu, ca și mine. Ce bine este să-mi cunosc inamicul. De unde vine vorba aceasta? De unde vine purtarea aceasta? Vine de la șarpele cel vechi, așa cum l-a numit apostolul Pavel când scria Corintenilor în a doua sa epistolă. Mă tem ca după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretlicul ei, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția adevărului. Șarpele cel vechi, acest vrăjmaș, acest viclean, ispititorul, așa cum este numit aici în pasajul pe care l-am citit, nu a încetat să mai ispitească. Nu spune gata, mi-ajunge cât am ispitit, ci el continuă să aducă ispitele lui. Și dacă nu suntem încredințați, dacă nu suntem ancorați în Domnul Iisus, dacă nu ne punem toată nădejdea în El, putem fi înfrânți. Răspunsul Domnului Iisus este categoric. Omul nu trăiește numai cu pâine. Ce bine că Domnul Iisus a răspuns cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Omul nu trăiește numai cu pâine. Ne arată Domnul Iisus Hristos și ne învață și în rugăciunea domnească sau rugăciunea Tatăl nostru. Ne învață Domnul Iisus că trebuie să-i spunem lui Dumnezeu, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Ce bine este să nu mă îngrijorez. Doamne, cum o să pregătesc pâinea? Uite, acum poate trec prin suferință și familia mea are de suferit din acest punct de vedere. Ce bine este să mă încred în El. Nu spun să nu ne îngrijim, ci să nu ne îngrijorăm. Este cu totul altceva. Să nu facem din aceasta obiectivul care să ne topească, care să ne slăbească din punct de vedere duhovnicesc. Trebuie să ne îndreptăm spre El, să strigăm la Domnul și să așteptăm ajutorul Lui, care, așa cum spune psalmistul, nu lipsește niciodată în nevoi. Acela pe care l-a trimis Dumnezeu, este scris în Ioan 3:34, Domnul Iisus spunea, acela pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. Domnul Iisus vorbea cuvintele lui Dumnezeu. Omul nu trăiește numai cu pâine. Aceasta este ispita ta, Satan, să prefacă aceste pietre în pâine. Omul nu trăiește numai cu pâine. Omul nu este numai materie, numai trup. El este și parte spirituală sau duhovnicească. Aceasta se hrănește doar cu ceea ce vine de la Dumnezeu, cu cuvântul său viu și veșnic. A doua ispitire, dacă diavolul nu a reușit cu prima, am observat, este insistent, nu zice, nu mă pun cu el că nu merge. Nu zice, am să-l las pentru că degeaba încerc, nici vorbă. Nu reușește cu prima, trece la a doua. Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate. Diavolul nu se teme de locurile sfinte. Acolo mai hotărât vrea să-și aplice planurile lui și ispitele lui. Acolo unde este chemat numele Domnului Iisus, unde se vorbește despre sfințenie, acolo are el treabă. Ce treabă să aibă cu cei care merg la o religie ortodoxă unde merg și se spovedesc sau ce mai fac acolo și după aceea înjură, curvesc, se îmbată, trăiesc în tot felul de păcate. Ce treabă să aibă cu aceștia? Sunt ai lui. Dacă vrea să facă ceva, ispititorul va veni în locurile sfinte. Va veni acolo unde este chemat numele lui Dumnezeu. De ce? Ca să aplaude, ca să meargă mai bine închinarea? Nu, nici vorbă. Ci dimpotrivă, ca acolo să apară probleme, fisuri în relațiile dintre frați. Și cum mai reușește acest vrăjmaș? Cele mai multe căderi vin de aici. L-a dus pe strașina templului, așa citim. De sus! Atunci când mă văd mare, atunci când cred că stau destul de bine, atunci pot să cad. Cuvântul ne învață că cel care se zmerește va fi înălțat, nu cel care se ridică. Trebuie să fii ridicat de Dumnezeu. Trebuie să te ridice El și atunci lucrurile sunt în ordine. Atunci ai și biruință și te poți bucura cu adevărat de părtășie. Toată truda celui rău, toată truda diavolului este să ne scoată din templu. L-a dus pe strașina templului. Păi nu în templu, nu prea are el de-a face cu templul. Se luptă așa de mult vrăjmașul să ne fure pacea, să ne fure bucuria. Sau eu știu ce spun, poate dumneavoastră nu vi s-a întâmplat lucrul acesta. Ați avut o zi sau poate mai multe, poate a fost cât de curând ziua aceea, când ați fost așa marcat sau marcată, obosit sau obosită, din punct de vedere spiritual, când parcă nu mai ai bucurie de nimic. E bine, atunci, acolo, aproape, era ispititorul. De ce? Păi el vrea să ne fure bucuria, să ne fure pacea, așa cum cântăm noi într-una din cântările noastre. Ce viclean de vrășmaș vine încet, pe furiș, între cei răscumpărați vrea prăpăd el să facă. Mai vrea și astăzi, sigur, în fiecare zi vrea să facă prăpăd. Așa cântăm în cântare. Dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, i-a spus Satan. Și haideți să vedem împreună că această tactică a lui capătă forme foarte variate. Dacă la început a venit doar cu propunerea, cu ispita să-L facă pe Domnul Iisus să poruncească ca pietrele de acolo, din imediata apropierea Lui, să fie transformate în pâini, acum folosește cuvântul lui Dumnezeu. E adevărat că folosește cuvântul lui Dumnezeu nu așa cum trebuie, dar folosește cuvântul vrăjmașul. El va porunci îngerilor lui să te păzească, să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Cuvinte care au fost scrise în Psalmul 91, versetul 11 și 12. Te vor lua pe mâini, dar sunt cuvinte scoase din context. Atunci când rămân în Dumnezeu, cu încrederea mea în Dumnezeu, atunci când sunt ancorat în Dumnezeu, Dumnezeu va face acest lucru, va trimite îngerii Lui ca să vegheze asupra mea. Dar când eu nu mă las lucrat de harul lui Dumnezeu, cum să trimită El îngerii și cum să vegheze asupra mea? Ce bine este să luăm seama! Fiecare dintre noi suntem chemați să veghem. Spunea Mântuitorul ucenicilor care erau doborâți de oboseală în grădina Ghetsimanii: vegheați și rugați-vă, Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Avem nevoie să veghem. Un fiu de Dumnezeu nu se uită în jos și nu este gata să se arunce de pe strașina templului. El, preocuparea copilului lui Dumnezeu, trebuie să fie lucrurile de sus. Să se uite în sus sau să gândească la lucrurile de sus, cum găsim scris în Epistola către Coloseni, în capitolul 3, versetul 1 și 2. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, pentru că lucrurile de pe pământ sunt trecătoare, pe când cele de sus sunt veșnice. Fie ca să ne gândim la ele și să ne gândim mai puțin la acestea de pe pământ. Și cu cât proporția este mai mare pentru lucrurile de sus, în gândurile noastre, în preocupările noastre, în viața noastră, cu atât suntem mai fericiți și cu atât Dumnezeu poate să unească, să aducă, să îmbine, să închege dragostea aceasta frățească pe care o dorește pentru fiecare dintre noi. O cântare de-a noastră mi-aduc aminte de când o cântam, nu este în cărțile noastre, spune: te ridici sau cobori? Te întreb de două ori: te ridici sau te cobori? Sunt două alternative: ori mă ridic și sunt preocupat de Dumnezeu, de lucrarea Lui, de vestirea Evangheliei, ori mă cobor și sunt preocupat de lucruri de pe pământ și nu va fi bucurie și nu va fi rezultat. Diavolul știe că Dumnezeu poartă în brațe pe credincioșii săi și de aceea a venit cu acest citat din Biblie. Satan cunoaște cuvântul, da, dar îi dă interpretări eronate. Răspunsul Domnului Iisus la această ispită: de asemenea este scris, a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Ce frumos! Exact ceea ce trebuia. Domnul Iisus folosește cu atâta abilitate sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu, căci este scris să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul nu se teme de Scriptură. El întrece în studiul ei pe mulți din copiii lui Dumnezeu și o folosește împotriva lor ori de câte ori are ocazia. Vă aduceți aminte de ceea ce este scris în A doua împărați, la capitolul 18? Cetatea Ierusalimului era împresurată de oștirea sirienilor și au rezistat o zi, două, trei, și neștiind cum să facă să pătrundă cumva în cetatea aceasta întărită în Ierusalim, vine căpetenia oștirii sirienilor Rabșache și vorbește pe limba evreilor. Le vorbește evreiește și oamenii de pe ziduri, de pe turnuri, sunt gata să asculte pe Rabșache, pe această căpetenie. Însă a venit Ezechia și lucrurile au fost gata să intre în ordinea lor, în normal. Ce bine este să nu ascultăm șoapta celui rău, chiar dacă folosește cele mai inspirate cuvinte și cele mai comune pentru noi, ci să folosim cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea este scris, i-a spus Domnul Iisus, Domnului Dumnezeului tău să te închini. A treia ispită, diavolul l-a dus apoi pe un munte înalt și a arătat toate împărățiile lumii. Domnul Iisus venise din cer de la Tatăl. Ce era mai înalt și ce e mai înalt decât cerul? Ce cutezanță pentru vrăjmaș să-l ducă pe un munte înalt. Dar stăteam și mă gândeam că s-ar putea nu fizic să-l fi dus pe un munte înalt, ci poate doar în duhul său. Fizic și pe Himalaya, cel mai înalt munte, tot n-ai avea panorama aceea să poți vedea toate împărățiile lumii. Important era pentru vrăjmaș ceea ce spunea: toate acestea ți le voi da ție dacă te vei închina mie, dacă te vei arunca cu fața la pământ. Ce tupeu, ce obrăznicie pe acest vrăjmaș. Mă gândeam cât de ușor îi este să vină la mine, să vină la tine și să spună: aruncă-te jos, uite, închină-te mie. Și prin felul cum vorbești și prin felul cum trăiești, tu te închini lui. Știu că pot fi contestat, dar așa stau lucrurile. Acest vrăjmaș a avut curajul să vină la Domnul Iisus și să-i spună aceste cuvinte: aruncă-te cu fața la pământ și închină-te mie și pe toate ți le dau ție. Nu sunt ale lui, le-a luat prin uzurpare, a uzurpat, așa cum ne arată profetul Isaia în capitolul 14, acest vrăjmaș a spus: îmi voi ridica scaunul de domnie deasupra scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Voi fi ca cel prea înalt. Și în Ezechiel, de asemenea, 38. Ei bine, acest vrăjmaș a fost aruncat jos. Și pentru o vreme, aceste împărății ale lumii sunt ale lui. Pentru o vreme. Așa cum și Sfântul Pavel, și am citit, noi ne-am oprit pendelete asupra locului acestuia din epistola pe care o scria el Efesenilor în capitolul 6, și am văzut că apostolul spunea în felul acesta: căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Acest vrăjmaș a avut curajul să vină la Domnul Iisus și să-i facă această propunere: dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Satan a fost aruncat din cer. Am văzut pe Satan căzând ca un fulger din cer, spunea Mântuitorul. Aș vrea să putem urmări trei lucruri pe care să le reținem împreună din acest paragraf din Scriptură. În primul rând, modelele sau tactica de luptă a vrăjmașului, a lui Satan. El își alege timpul cel mai potrivit pentru ispită. Dar de unde știe? Cum să nu știe? Este într-un contact direct cu omul de mai bine de 6.000 de ani. Vă dați seama ce ușor acest viclean de vrăjmaș cunoaște părțile noastre slabe, acolo unde suntem vulnerabili, și exact pe portița aceea va veni. Poți să spui: am atâția ani de când m-am întors la Dumnezeu, sunt un frate sau o soră cu multă vechime de când vin în adunarea aceasta sau de când citesc cuvântul, cunosc părți din cuvânt, Diavolul nu se speria de aceasta. Singurul lucru de care se sperie vrăjmașul este să mă vadă că stau pe genunchi. De ce? Pentru că el știe că atunci cer putere de la acela care l-a înfrânt pe el. El știe că dacă îi cer Domnului Iisus să mă însoțească, să mă călăuzească prin Duhul Său, atunci el nu are sorți de izbândă. Alege timpul cel mai potrivit, Satan. Al doilea lucru, folosește ispita potrivit împrejurărilor. După împrejurările din viață, diavolul nu spune la credinciosul acesta sau la credincioasa aceasta, nu pot să am deschidere. El este ca într-un turn de fildeș. Nu. Diavolul încearcă prin toate metodele lui și vrea să vadă că cedăm, că depunem armele. Apoi vrăjmașul caută să strecoare îndoiala, așa cum am văzut, prin ceea ce ne spune, pentru a ne slăbi credința. Dacă, oare și alte cuvinte de felul acesta. Apoi vrăjmașul prezintă ispita ca pe ceva necesar și de folos pentru noi. Citează chiar cuvântul lui Dumnezeu, dar îi falsifică înțelesul. Vrăjmașul se apropie de noi și spune, de lucrul ăsta ai nevoie. Și eu nu-mi dau seama. Și eu zic, da, într-adevăr, așa stau lucrurile. El are în mine un cap de pod, firea mea veche, și caută să mă ispitească. El nu se dă bătut după prima înfrângere și revine cu metode cât mai subtile și mai variate. Vă aduceți aminte? S-a citit și în dimineața aceasta, momentul acela când Petru era în curtea marelui preot și se încălzea și el. Diminețile, nopțile sunt reci în Israel. Și se încălzea la focul acela. Și diavolul vine cu ispita. Și tu erai împreună cu el? Și dacă Petru spune, nu știu ce vrei să spui, diavolul nu zice, gata, s-a terminat cu el. Mai departe își amplifică ispita lui. Diavolul nu cedează. Diavolul în continuare va căuta să ne lovească. Și vorba ta te dă de gol, că ești galilean, până când Petru cedează. Și a ieșit afară și spune cuvântul că a plâns cu amar. Avea de ce să plângă. Și a adus aminte de cuvintele Domnului Iisus de avertizare. Simone, adevărat îți spun că nu va cânta cocoșul de două ori și te vei lepăda de mine de trei ori. În plânsul lui a însemnat pocăință. Să facă Dumnezeu ca și noi să plângem, de ce nu, și fizic, și să ne pocăim. Avem de ce? În fiecare zi avem de ce. Să-i cerem Domnului să ne ajute să rămânem curați, pregătiți din punct de vedere spiritual sau duhovnicesc, gata pentru a fi răpiți. Să nu ținem la părerile noastre bune, la felul cum ne vedem noi, pentru că atunci suntem o pradă ușoară în mâna celui rău. Al doilea lucru pe care aș vrea să îl desprindem din acest paragraf din Scriptură, felul de apărare al Domnului Iisus Hristos. El nu discută cu Satana, ci de fiecare dată îi spune cu precizie cuvântul potrivit din Sfânta Scriptură. Ca să pot să-i spun cuvântul potrivit din Sfânta Scriptură, asta înseamnă să pot să acumulez, să rețin, să memorez cuvântul lui Dumnezeu. De aceea spunea psalmistul în psalmul 119, strâng cuvântul tău în inima mea. De ce? Așa ca să fac dovada față de alții că îl știu, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Ce bine este să strâng cuvântul, ca să pot să spun atunci când sunt ispitit, este scris. Sau să-mi aduc aminte de cuvântul acela și să-l pot să aplic acest cuvânt în viața mea, în lucrarea mea. Este foarte primejdios să stai la tocmeală, să examinezi, să meditezi la consecințele care ar urma dacă ai ceda. Să mă gândesc, dar dacă ai ceda, e foarte periculos Diavolul deja abia așteaptă momentul acela ca apoi să-și intensifice tirul săgeților lui arzătoare. Ce bine este, așa cum ne-am adus aminte, lecturând la rând cuvântul lui Dumnezeu în epistola către Efeseni, să am scutul credinței pe care să-l folosesc cu adevărat, cu care să pot să sting toate săgețile arzătoare ale celui rău. Domnul Iisus se împotrivește diavolului în supunere și în ascultare de Dumnezeu, pentru că cel rău nu poate să stea în prezența luminii. Dumneavoastră ați văzut, dacă intri într-o cameră unde este întuneric total, nu vezi absolut nimic, nici măcar o umbră a vreunui obiect din camera aceea, și dacă pui mâna, pipăi și dai de comutator, de întrerupător, și l-ai aprins, l-ai mișcat întrerupătorul, se aprinde lumina. Unde este întunericul? A plecat, a fugit, s-a dus. Lumina biruiește întunericul. Așa stau lucrurile și din punct de vedere duhovnicesc în viața noastră. Dacă venim înaintea Domnului Iisus, El care este lumina lumii, El care ne poate lumina lăuntrul nostru, dacă îi cer Domnului să aducă această lumină, atunci întunericul, cât de puțin sau de slab sau cât de mult ar fi, dispare. Domnul Iisus folosește această sabie a Duhului lui Dumnezeu, care este cuvântul scris. Și al treilea lucru pe care aș vrea să-l desprindem de aici, mijloacele noastre de apărare. Să știm sigur că Domnul Iisus l-a biruit pe Satan. Lucrul acesta să-l am mereu în mintea mea. El a fost înfrânt, acest vrăjmaș. S-a întâmplat așa cum a spus Dumnezeu chiar de atunci din Eden, despre sămânța femeii care avea să zdrobească capul șarpelui. El ar avea doar să-i atingă sau să-i afecteze călcâiul. Dar sămânța femeii, adică Domnul Iisus, la aceasta se referă cuvântul, avea să zdrobească capul șarpelui. Și l-a zdrobit atunci când pe cruce a murit. Cântăm noi într-una din cântările noastre. L-a zdrobit pentru totdeauna. Soarta lui este pecetluită. Ceea ce face acum, face pentru că își dă seama că mai are puțină vreme. Și lucrează cu putere, cu dislocări mari de trupe, dacă mă pot folosi așa de aceste cuvinte, de atâtea duhuri rele, ca în adunările creștine să aducă neghina aceasta, discordia, neînțelegerea între frați. Asta vrea vrăjmașul. Prin credință să ne însușim biruința Domnului Iisus și să folosim metodele Lui de luptă. Se poate? Se poate. Să pot să-i spun, este scris. Și să știu locul acela din Scriptură care să mă ajute, să-mi fie de folos. Dacă Duhul Sfânt a păstrat pentru noi acest episod în Scriptură al ispitirii Domnului Iisus, aceasta a fost cu scopul de a ne învăța că avem un vrăjmaș real și puternic. Nu atât prin forța lui, cât prin viclenia lui, prin șiretlicul lui, prin mijloacele lui de amăgire, prin aceasta e puternic. Stă la colț, așteaptă ca să arunce momeala lui. Dacă vreți, este ca și pescarul acela care pune o râmă în cârligul undiții sale și o aruncă și vede că nu se întâmplă nimic, peștele nu este interesat de ea. Atunci schimbă, pune o coropișniță sau altceva, un gândecel, un viermuș, până când l-a prins pe acel pește și l-a tras afară. Diavolul nu vine cu gânduri bune la mine, la tine, la fiecare dintre noi, ci vrea să ne scoată afară. De unde? Din prezența lui Dumnezeu, din preocupările pentru El și pentru înaintarea Evangheliei. Aceasta este dorința vrăjmașului. Când vine ispita, nu trebuie să ne tulburăm și nici să nu ne pierdem încrederea. Cuvântul Domnului spune în epistola către Romani, în capitolul 16, la versetul 20: Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. În curând! În mintea mea trebuie să fie clar și sigur lucrul acesta. În curând îl va zdrobi. Va veni Domnul Iisus și acest viclean vrăjmaș va fi legat pentru 1000 de ani, ca Domnul Iisus să poată să împărățească pe acest pământ, nu în prezența ispititorului, ci fără el. Să ne aducem aminte de cuvintele Domnului Iisus din rugăciunea Tatăl nostru sau rugăciunea domnească. Domnul ne învăța și de multe ori uităm să-i spunem chiar în felul acesta: și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Când te-ai rugat rugăciunea aceasta? Când i-ai spus Domnului ultima dată în felul acesta: și nu mă duce, Doamne, în ispită, ci mă izbăvește de cel rău? Când a fost ultima dată? În niciun caz atunci când fața noastră s-a crispat, când ne-am mâniat, când am vorbit de rău, când am fost nemulțumiți sau cârtitori. În niciun caz atunci. Pentru că Domnul ne-ar fi ajutat să nu fim duși în ispită. Să facă El ca fiecare dintre noi să ne înțelegem scopul și menirea noastră, să rămânem în dependență de Dumnezeu și să fim atenți că acest vrăjmaș care a venit la Domnul Iisus și cu insistență l-a ispitit o dată, a doua oară și a treia oară, va veni și la noi. Îmi va spune: aruncă-te cu fața la pământ și închină-te mie și pe toate ți le dau, le ai pe toate. Fie ca Domnul să mă ajute pe mine și pe fiecare dintre noi să rămânem tari în Domnul Iisus. Să ne aducem aminte de cuvintele pe care le rostea Sfântul Pavel: pot totul în Hristos care mă întărește. Amin. Amin.